við vindum okkur bara í næst dagskrálið sem kostning til tveggja stjórnarmanna til næstu tveggja ára. Eins og áðan þá byrjum við á því að gefa frambjóðundum tækifæri til að kynna sig þeir sem að það vilja. Og þeir sem að hafa gefið kost á sér í aðalstjórn, í kostningu til aðalstjórnar til næstu tveggja ára eru Eyþór Þrastason, Friðgeir Þórn Jóhannesson, Halldór Sævar Guðbergsson, Margrét Guðný Hannesdóttir og Rósa María Hjörvar. Og ég ætla að hafa bara sömu röð á svo ég taldi upp. Eyþór, ef að þú vilt, ég kynna þig. Já, hvort heldur sem þú vilt, þú getur fengið mikrofónin í sætið eða komið.
Já, það hávaxinn maður hérna. Góðir fundargestir, ég heiti sérst Eyþór Kampan Þrastason og fyrir þá sem að kannast ekki við mig þá er ég fyrirverandi kvennaskólanemi og ætla mér að fara í háskólan í haust og læra þar félagsfræði. Ég er sem sagt uppalinn í Breiðholtinu og ég er sem sagt Reykvíkingur, borinn og óbarnfæddur. Og mín svo ástæði fyrir því að ég ákvaði að gefa kost á mér í stjórn þessa félags er einfaldlega svo að ég mjög ánægður með þau verkefni sem eru í gangi í dag og mér er mikill kraftur í félaginu og það er hlutir sem mig langar mikið að taka þátt í og ég hef legg sérstaklega áherslu á sérstaklega tæknimál aðgengi að sérstaklega upplýsingum og þeir eru svona nútíma tækni sem að já, er alltaf að breytast og er eiginlega ekki mannlegu máttur að ná að elta og ég hef einnig mikinn áhuga á ferða þjónustumálum og öðrum aðgengismálum. Ég held ég hafi þetta bara ekkert lengra. Takk fyrir mig.
Takk fyrir þetta, Eyþór. Friðgeir, vilt þú kynna þig aftur?
Nei, takk.
Nei, við vitum öll hver Friðgeir er. Margrét Guðný Hannesdóttir, vilt þú kynna þig? Já, gerðu svo vel, vilt.
Já, Margrét Guðný, er það þessi eða?
Já, lækkan aðeins.
Margrét Guðný Hannesdóttir heiti ég og er kallið almennt Guðný bara. Og hérna, ég gef kost á mér í þessu stjórn. Og heyrist illa í mig, tala bara aðeins hærra, já, pínu stressum.
Bara nær mikrofón.
Og já, ég kosta mér í þessu stjórn til þess að reyna að hafa einhver áhrif og þá sérstaklega atvinnumáli og aðgengi fatlaðara og sérstaklega sjónskertra. Og ég á þrjú börn, elsta 21, 18 og 15 og elsti stefnir að læknisnámi vetur í háskólanum og ég í hérna spænsku í Háskóla Íslands. Og já, meira get ég ekki sagt, ég 47 ára. Ég búin að vera að starfa í vetur í tómstundanefndinni með Lilju og Elínu.
Þú getur þá kannski þýtt fyrir mig hérna frægasta spænska frasan, hasta la vista baby. En hérna, næstur er Halldór Sævar.
Komið þið sæl, kæru félagsmenn. Það er nú svolítið síðan ég steig hér í pontu, það sé ekki varum 2 ár. Það er verið í smá pásu, það taka þátt í félagsstörfum hjá Blindrafélaginu, en samt verið í Norðurlandsdeild og ferðanefnd og fleiri svona trúnaðstörfum sem ég gekkt innan félagsins og ég hafði kannski ekki verið mjög hérna í framsveitinni. En ég starfa núna sem ráðgjöfum hjá þjónust og þekkingamæstu sem endurhæfingar og atvinnuráðgjafi. Og nú kann einhverju spyrja hvað vill svona gamall formaður til að ryðjast upp á dekk og bjóða sig fram, en kannski aðal ástæðan fyrir því að ég gef kost á mér núna er að ég hef mikinn áhuga á félaginu og málefnum þess og málefnum félagsmanna Blindrafélagsins og það sem ég er daldið svona upptekinn að hugsa síðustu mánuði er þessi sálrænu þáttur sem ég held að sé mjög mikilvægur þegar við erum að missa sjón, hvernig við vinnum með hann Það er oft sagt í íþróttunum ef að andlega hliðin sé ekki í lagi og þá virkar ekkert í íþróttunum og ég held að sé svipa hjá okkur og þó séum við kannski góð að endur á mig, getur farið í umferðlistíma eða lært á tölvu. Ef að við sinnum ekki andlega þættinum að þá kannski gengur okkur síður vel í endurhæfingunni, svona þess að það er í praktísku endurhæfingu. Mín áherslu mál eru innra starf félagsins og endurhæfingar og atvinnumál blindra á sjónskipta. Það er bara mjög gott að vera komin hér aftur í pontuna og hitt ykkur og hérna. Og ég held ég hafi nú kynninguna ekkert hérna lengri en ég ætla að skjóta þingmanninn hérna í lokin, sko, að ég ætla ekki að hérna eins og pólitíkanir sem gera, að lofa gull og grænum skóum eða yfir kosin. Heldur bara að reyna að vinna samviskusamlega og áhuga fyrir félagi mitt og ykkur. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta, Halldór. Rósa María.
Komið þið sæl og blessuð allt saman. Ég er sem sagt Rósa María Hjörvar og býð mig fram í aðalstjórn félagsins. Ég er 32 ára að verða og er útivinnandi móðir á eina litla stelpu eins og hálfs árs og hef þurft að eigin raun að kynnast í hversu mikilvægt það er að hafa öflugt félag eins og blindrafélagið til að styðja sig við í daglegum lífi sem sjónskertur einstaklingur. Og mér langar bara í rauninni til að leggja því lið og fá að vinna með þessu félagi og sinna þeim störfum og þeim verkefnum sem eru í forgangi. Það er náttúrulega sérstaklega aðgengismálin á minni könnu. Ég starfa náttúrulega sem aðgengisfulltrúi fyrir ykkur og það er mjög ofarlega í mínum huga að tryggja gott aðgengi fyrir okkur á götum og byggingum borgarinnar svo við séum ekki alltaf að detta á nefið hvað sem við förum. Já, það er nú eiginlega bara, já.
Hinkinlega hvað allir eru lágvaxni sem að eru að tala. En þá göngum við til kosninga, við höfum sama háttinn á eins og áðan, kjörklefarnir eru hérna frammi, nema að þegar um leið og þeir eru búin að kjósa, þá er maturinn tilbúin og þið getið komið við í hérna eldhúsinu og tekið það með ykkur inn aftur, þannig að það væri kannski bara ágætt að hérna tæma salinn svolítið rösklega, þannig að við séum ekki að rekast á.
Maturinn
verður borinn inn, þannig þið þurfum þá bara að koma og setjast og þá verður þessu skullað í ykkur, en þá hefst kosningin núna.
Já, gott hóf. Nú skilst mér að nánast allir ef ekki allir sér búnir að kjósa. Við skulum samt gefa eina mínútu, eftir eina mínútu förum við niður með atkvæðina. Þannig að ef einhver er eftir, drífa sig í kosninguna. Takk.
Jæja, þá er kjörnefndin komin í salinn með niðurstöðuna úr kosningunni til stjórnar og eins og fyrir þá gefið Gunnari orðið.
Takk. Það er niðurstaða þá kosninga til aðalstjórnar að það var 61 sem kaus, 30 hérna á fundinu sjálfum og utan kjörfund atkvæði voru 31. Atkvæði féllu þannig að Halldór S. Guðbjörnsson fekk 43 atkvæði, það Rósa María Hjörvar 39 atkvæði, Eyþór Þrastarson 21 atkvæði, Friðgeir Jóhannesson 11 atkvæði og Margrét G. Hannesdóttir 7 atkvæði. Þannig að Halldór og Rósa eru þannig rétt kjörin.
Jæja, þá liggur það ljóst fyrir. Við óskum þeim til hamingju sem náðu kjöri. Það er búið að hækka og lækka mikrofónu skótt í dag að það komið málþreita í hjá.